κατά το εφετινό εκκλησιαστικό έτος που λήγει στο τέλος Αυγούστου και αρχίζει κάθε Σεπτέμβριο, δεν ασχολούμαστε με την ανάλυση των αγιογραφικών αναγνωσμάτων ούτε του Αποστόλου ούτε της Ευαγγελικής περικοπής τα οποία ακούσαμε προηγουμένως, αλλά ασχολούμαστε με την παρουσίαση βίων Αγίων που συμπίπτει να εορτάζουν τις Κυριακές. Θα κάνουμε όμως τον μήνα αυτό μία εξαίρεση. Επειδή ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας και όλοι γνωρίζουμε ότι η Παναγία μας είναι υπεράνω όλων των Αγίων, θα κάνουμε μία εξαίρεση και στον μήνα αυτό της Παναγίας θα αφιερώσουμε όλες τις ομιλίες των Κυριακών του Αυγούστου, εκτός βέβαια της Μεταμορφώσεως την ερχομένη Πέμπτη, θα τις αφιερώσουμε στην Παναγία μας, στην οποία άλλωστε είναι αφιερωμένος το ιερός αυτός ναός του μοναστηριού μας, το Καθολικό, στην Παναγία την Παραμυθία. Αυτό αποτελεί ουσιαστικά μία συνέχεια μια σειρά ομιλιών που έγινε στον Άγιο Αντώνιο της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια των χαιρετισμών την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, όπου εκεί τις πέντε παρασκευές των χαιρετισμών τις αφιερώσαμε σε ομιλίες για την Παναγία, επί τη βάση όμως μια συγκεκριμένη πηγή, επί τη βάση του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Και αυτό έγινε όπως εξήγησα τότε, την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, και θα επαναλάβω και τώρα, έγινε διότι ένας πολύ μεγάλος γνωστός Αγιορείτης γέροντας, ο γέροντας Αθανάσιος ο Ιβυρίτης, είχε πολύ μεγάλη αδυναμία στην Παναγία και απευθυνόμενος προς τον άλλον επίσης πολύ λόγιο όσοι ο γέροντα τον αείμνηστο πατέρα Θεόπλητο Διονυσιάτη, του έστειλε ένα γράμμα και του έλεγε ότι θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να μην ασχολείσαι στη ζωή σου με κανένα άλλο θέμα, αλλά να ασχολείσαι μόνο με την Παναγία μας. Και κατά κάποιο τρόπο ο πατήρ Θεόπλητος ανταποκρίθηκε σε αυτή την παράκτηση του γέροντος Αθανασίου του Ιβυρίτου και έγραψε ένα βιβλίο, «Παναγία η Μητέρα του Θεού», όπου έχει πολλά θέματα από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, αλλά και πολλούς Άγιους Πατέρες. Και κατά κάποιο τρόπο ένα συμπλήρωμα σε αυτή την επιθυμία του γέροντος Αθανασίου του Ιβυρίτου θα αποτελέσουν και τα δικά μας τα κηρύγματα και τα πέντε που κάναμε την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή και τα έξι τις πέντε Κυριακές του μηνός Αυγούστου και την κυριώνυμου ημέρα της εορτές, την εορτή της κινήσεως της Θεοτόκου. Συνολικά μαζί με την σημερινή ημέρα έχω μετρήσει ότι θα λειτουργήσουμε εδώ 7 φορές, 6 Κυριακές, 5 Κυριακές της Μεταμορφώσεως την ερχομένη Πέμπτη και την μεγάλη εορτή της Πανηγύρωσης της Παναγίας μας. Έγραφε λοιπόν ο γέροντας Αθανάσιος ο Ιβυρίτης προς τον πατέρα Θεόπλητο Διονυσιάτη. Μεταφράζω λίγο τη γλώσσα του, την απλοποιώ. Θα ήθελα με όλη μου την ψυχή και την καρδιά να σου πω πως όσα γράφεις πρέπει να μην έχουν άλλο αντικείμενο ούτε τον μοναχισμό που είναι ακατάληπτος στους αμύωτους, ούτε την διόρθωση του τόπου μας, ούτε, παρά μόνο και μόνο τη δόξα της Παναγίας. 143 θέματα ευρίσκεις συνηθισμένα υπό του Αγίου Νικοδήμου εις το εορτοδρόμιο εις την λέξη Θεοτόκος. Ο Άγιος Νικόδημος έχει γράψει ένα τρίτομο έργο, εορτοδρόμιο, όπου εκεί ερμηνεύει τους σειρμούς, τις καταβασίες, τους κανόνες των θεομητορικών και δεσποτικών εορτών και στο τέλος εκεί στους πίνακες, στην λέξη Θεοτόκος, έχει 143 θέματα. Του λέει λοιπόν, 143 θέματα ευρίσκεις μαζεμένα στο εορτοδρόμιο, στην λέξη Θεοτόκος. Αυτά ζητεί η Παναγία από σένα να τα αναπτύξεις προς ωφέλεια χριστιανών και προς δόξαν της. Να βάλεις αυτό σαν σκοπό σου, σαν σκοπό της πένας σου, σε εποχή θρησκευτικής καταπτώσεως και θα δεις πόσος κακός θα προκύψει στη Θεοσέφεια ανάμεσα στον ελληνικό λαό, ο οποίος πάνω από όλα τα άλλα γοητεύεται με την Παναγία. Οσαδήποτε κι αν λες για τον Θεό και την ηθική στο Έλληνα, χωρίς την Παναγία μα θεοφωνείς. Και ένα γραπτό κήρυγμα για την Παναγία μας από τον Άθο, από το Άγιον Όρος, την κληρουχία της, για όλο τον Ορθόδοξο μάλιστα κόσμο, είναι μια σοβαρότατη έλλειψη που δεν έχει πληρωθεί μέχρι τώρα. Ως προς τον μισθό, λέει, αυτή έχει το ταμείο όλων των δωρεών του Θεού προς αγγέλους και ανθρώπους. Η δική σου λοιπόν, που γράφει ο Άγιος Αθανάσιος, και συγκέντρωσε όλη σου την προσπάθεια σε όλο σου το βίο, σε αυτό και μόνο, την δόξα της Δεσπίνης Θεοτόκου. Και του λέει το εξής για να τον ενισχύσει, ότι ανέγνωσα τελευταίος, το είπα αυτό και σ' άλλα μου κηρύγματα, ανέγνωσα τελευταίος και σου το γράφω να το γράφει συχνά, ότι ένας μοναχός δεν είχε κανένα έργο αρετής και μόνο με την ευλάβεια που είχε προς την Παναγία και της έλεγε το Θεοτό και Παρθένε πολλάκι στις ημέρες μπροστά στις εικόνες της, σώθηκε. Ένας αμελής μοναχός λοιπόν, ο οποίος είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στην Παναγία μας, έλεγε πολλές φορές μπροστά στην εικόνα της Παναγίας το Θεοτό και Παρθένε και σώθηκε, και αυτό και παροτρύνει ο γέροντας Αθανάσιος Σιβηρίτης τον πατέρα Θεόπιτο Διονυσιάδη να ασχολείται σε όλη του τη ζωή με την Παναγία μας και να γράφει για την Παναγία μας. Εμείς λοιπόν αυτές τις Κυριακές εδώ του Αυγούστου και την ημέρα της Ευρυπίστης θα ασχοληθούμε και εμείς με αυτά του Αγίου Νικοδήμου, θα ασχοληθούμε με την ερμηνεία που έχει κάνει ο Άγιος Νικόδημος στους δύο κανόνες της εορτής της Κοιμήσεως, στον κανόνα του Αγίου Κοσμά του Μαϊουμά και στον κανόνα του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, όχι βέβαια συστηματικά, αλλά απλώς θα παίρνω από την ερμηνεία αυτή των κανόνων των δύο μεγάλων αυτών υμνογράφων και μελωδών ορισμένα θέματα και νομίζω πως θα ωφεληθούμε και θα διδαχθούμε πάρα πολλά από την ερμηνεία που κάνει στα θέματα αυτά ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Σήμερα θα δούμε εδώ τι λέει στα προλεγόμενα αυτών των κανόνων ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και επίσης και τι λέει ερμηνεύοντας την ακροστοιχίδα αυτών των κανόνων. Στον πρόλογο λοιπόν, στο προλεγόμενα της ερμηνείας αυτής των κανόνων προς την Παναγία μας, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει τα εξής διδακτικά. Όταν λέει ο ανάμεσα στους σοφούς βασιλιάς και ανάμεσα στους βασιλείς σοφός Σολομώντας, οικοδόμησε τον πολυθρύλητο εκείνο ναό και υπερθαύμαστο στα Ιεροσόλυμα, ο γνωστός ναός του Σολομώντος, θέλησε να μεταθέσει την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου από την πόλη του Δαδί του πατρός του, δηλαδή από το όρος Ιών, το οποίο ήταν η Ακρόπολης της Ιερουσαλήμ, και να ενθρονίσει αυτήν την κυβωτό μέσα στο εσώκατο μέρος του ναού, να μεταθέσει δηλαδή αυτήν την κυβωτό εις τα Άγια των Αγίων, κάτω από τις στέρηγες των Χερουβίμ. Και ο ναός του Σολομώντος, ως γνωστόν, είχε σχεδιαστεί από τον βασιλιά Δαβίδ, δεν πρόλαβε εκείνος να εκτελέσει τα σχέδιά του. Τα εκτέλεσε τα σχέδια αυτά και έκτισε έναν μεγαλοπρεπέστατο ναό ο γιος του, ο Σολομών, γι' αυτό και ονομάστηκε μέχρι σήμερα και ονομάζεται ο ναός του Σολομώντος, ο οποίος καταστράφηκε βέβαια 2-3 φορές και δεν υπάρχει σήμερα, και όνειρο των Ισραηλιτών και των Εβραίων όλων των γενναίων είναι να μπορέσουν να ενοικοδομήσουν και πάλι αυτόν τον ναό, διότι πρέπει να σημειώσω εδώ ότι οι Εβραίοι δεν έχουν ναούς όπως έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι σε κάθε πόλη για να κάνουν εκεί την λατρεία τους. Ο μόνος ναός τον οποίον έχουν είναι ο ναός του Σολομώντος και είναι μια θρησκεία χωρίς να έχει ναό μέχρι σήμερα, επειδή καταστράφηκε ο ναός 2-3 φορές. Μία την εποχή της Βαβυλωνίου Εκμαλωσίας και μία την εποχή του Ηρώδη το 70 μετά Χριστόν. Σε αυτόν λοιπόν τον μεγαλοπρεπή ναό του Σολομώντος που είχε πτήσει ο ίδιος ο βασιλιάς, θέλησε λέει να μεταφέρει την κυβωτό της Διαθήκης. Τι ήταν η κυβωτό της Διαθήκης? Η κυβωτό της Διαθήκης ήταν, θα λέγαμε, ένα κυβώτιο, κυβωτός, ένα σκεύος, το οποίο ήταν επιχρυσωμένο, λαμπρότατο, μέσα στο οποίο υπήρχαν οι πλάκες του νόμου, μέσα στην οποία κυβωτό της Διαθήκης, γι' αυτό λέγεται Διαθήκη, ήταν η Διαθήκη, ήταν οι 10 εντολές που είχε δώσει ο Μωυσής, ο Θεός τον Μωυσή, και μέσα σε αυτήν την κυβωτό φύλακαν τις 10 εντολές. Αυτή λοιπόν την κυβωτό της Διαθήκης, από το όρος Σιών, που είναι ένας όφος της Ιερουσαλήμ, θέλησε ο Σολομώντας να τη μεταφέρει μέσα εις τα Άγια των Αγίων, κάτω από τα Χερουβίμ. Τότε λοιπόν, λέει, συγκέντρωσε ο Σολομών όλων των λαών του Ισραήλ και με προπομπή μεγάλη και δόξα υπερβολική μετέφερε την κυβωτό, ενώ οι ιερείς σήκωναν αυτήν την κυβωτό, ο βασιλιάς ο Σολομών προχωρευόταν μπροστά και όλος ο λαός και συμπρόνως προσέφεραν θυσίες. Και το παρουσιάζει αυτό στο βιβλίο της Τρίτης Βασιλιών, όπου εκεί λέγεται «Και γένετο ως συνετέλεσε Σολομών του υποδομήσε τον οίκον Κυρίου και τον οίκον αυτού με τα 20 έτη, τότε εξεκκλησίασε να βασιλεύσει Σολομών πάντα στους πρεσβυτέρους Ισραήλ εν Σιών, του ενεγκήν την κυβωτών Διαθήκης Κυρίου εκ πόλεως Δαβίδ, άφθειας της Σιών. Και ήραν οι ιερείς την κυβωτών, και ο βασιλεύς και πας Ισραήλ έμπροσθεν της κυβωτού, θείοντες πρόβατα, βόας αναρρίθμετα. Και εισφέρουσι οι ιερείς την κυβωτών, εις τον τόπον αυτής, εις τα Άγια των Αγίων, υπό τα στέρυγας των Χερουβήμ». Τώρα, γιατί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης κάνει αναφορά σε αυτήν την μεταφορά της κυβωτού από το όρος Σιών στα Άγια των Ναών, στα Άγια των Αγίων μέσα στον ναό του Σολομόντος, διότι θέλει να το παραλληλήσει αυτό με την κήπηση της Παναγίας μας. Λέει λοιπόν στη συνέχεια τα εξής. Αν λοιπόν όταν επρόκειτο να μεταφερθεί εκείνη η άψυχη και τυπτική κυβωτός μέσα στα Άγια τα αισθητά των Αγίων, αν λοιπόν τότε έγινε τόση συνάθρηση και τόση πομπή του λαού παρόντος και αυτού του βασιλέως Σολομόντος, πώς δεν είναι δίκαιο να συναρθούν σήμερα την εορτή της κοιμήσεως όλα τα πλήθη των Ορθοδόξων για να εορτάζουν χαρμόσυνα την πάνσεπτη κοίμηση της Θεοτόκου, της αληθινής και ψύχου κυβωτού του Θεού. Εκείνη ήταν άψυχη κυβωτός. Η Παναγία είναι αληθινή κυβωτός του Θεού και τώρα λοιπόν μεταφέρεται αυτή η κυβωτός με την κοίμησή της όχι στα αισθητά Άγια των Αγίων, αλλά επάνω στα νοητά, επάνω στην πόλη του Θεού. Ή πώς δεν χρεωστούν να πανηγυρίσουν λαμπρός την Αγία Ναυτής και ζωηφόρων μετάσταση. Γιατί σήμερα ο χορηγός της Σοφίας και ελληνικός βασιλιάς, όχι ο Σολομών τώρα, αλλά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Υιός της Αειπαρθένου Μαρίας, θέλησε να παραλάβει, να μεταθέσει, να μετακομίσει την Παναγία Μητέρα του και να την πάει εις τα ουράνια, στα χειροποίητα Άγια των Αγίων, όπως τα ονόμασε ο Παύλος, εις τρόπον ώστε όπου είναι εκείνος ο Υιός, να ευρίσκεται και η Μητέρα του. Και όπου βασιλεύει ο Υιός, εκεί να βασιλεύσει και αυτή που τον γέννησε. Και παρακάτω κάνει και μία άλλη σκέψη ο Άγιος Νικόδημος και λέει και «Αν όπως θέλει η Αγία Γραφή, όπου είναι ο Δεσπότης Χριστός, εκεί είναι και ο του Χριστού Διάκονος, καθώς αυτός μόνος υποσχέθηκε λέγοντας, εάν εμεί διακονεί της, εμεί ακολουθεί του, και όπου είμαι εγώ, εκεί και ο Διάκονος ο εμός εστί». Αν λοιπόν ο Χριστός λέει ότι όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο Διάκονος μου, πώς δεν ήταν δίκαιο μύριες φορές να παραλάβει ο Δεσπότης Χριστός την Αγιωτάτη Μητέρα του στα ειδικά του βασίλεια, ώστε να βασιλεύει με αυτήν αιωνίως. Γι' αυτό λοιπόν, όπως ο Χριστός δεν μπήκε σε χειροποίητα Άγια, αλλά σε αυτόν τον ουρανό για να εμφανιστεί μπροστά στο πρόσωπο του Θεού, όπως λέει ο Παύλος, έτσι έπρεπε και η Μητέρα του η Παναγία να εισέλθει και αυτή στα αχειροποίητα Άγια των Αγίων για να μένει αχώριστη με τον Υιόν της. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Άγιος Νικόδημος, ας γιορτάσουμε κι εμείς και ας πανηγυρίσουμε αυτή τη λαμπρή και παγκόσμια ημέρα της Θεοτόκου, διότι αν όλες οι πανηγύρες των Αγίων παρομοιάζονται με τα αστέρια, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πάσε εμαρτυρικέ πανηγύρις θαυμαστέ, ενημούνται την λαμπρότητα των αστέρων, όλες οι γιορτές των Αγίων μοιάζουν με τα αστέρια. Βέβαια, η πανήγυρη της Θεοτόκου, της Παναγίας μας, μοιάζει με την πλησιφαή στον ήλιο και ολόφωτη και αργυροειδή σελήνη. Γι' αυτό λοιπόν, όλοι ανεξαιρέτως, ας ψάλλουμε προς την Μητέρα του Θεού, οι Πατριάρχες και οι Αρχιερείς και οι Ιερείς, οι Βασιλείς και οι Άρχοντες και όλοι οι κριτές της γης, οι άνδρες, οι γυναίκες, οι νέοι και οι παρθένοι, οι πρεσβύτεροι με τους νεοτέρους. Γιατί όλες οι χωροστασίες των Αγίων Αγγέλων και τα ενέα τάγματα, η υπέρτατη θρόνη, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, η μέση τάξη, οι κυριότητες, οι δυνάμεις, οι εξουσίες και η τελευταία τάξη, οι αρχές, οι αρχάγγελοι και οι άγγελοι, άλλοι προπορεύονται, άλλοι ακολουθούν και όλοι προπέμπουν την Παναγία μας, η οποία πηγαίνει στα Άγια των Αγίων. Και τι λέω για τους Αγγέλους, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ακόμη και αυτός ο υπέρτατος βασιλεύς, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αυτός παρίσταται στην κηδεία της αγαπημένης του μητέρας και αφού δέχθηκε, λέει, στις άχραντες παλάμες του την ολόφωτη ψυχή της, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα, και αφού δέχθηκε στις άγραντες παλάμες την ολόφωνη ψυχή της, μετά την τρίτη ημέρα, ας το προσέξουμε αυτό, διότι θα αποτελέσει θέμα του επομένου κηρύγματός μας, αφού λοιπόν κοιμήθηκε η Παναγία μας και την πήρε ο Χριστός στα άγραντα χέρια, την τρίτη ημέρα, μετά από την κοιμητή μας, την ανέστησε. Ανιστά και το ζωοδόχο σώμα της ανέβηκε και αυτό στους ουρανούς. Και έτσι ολόσωμος η Παναγία μας ανελήφθη στα ουράνια, αναλαμβάνεται στα ουράνια. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, λέει ο Άγιος Νικόδημος, έχοντας τους δύο ιερούς μελωδούς των δύο ασματικών κανόνων της εορτής αυτής, τον ευρυθή και μεγαλοπρεπή μελωδών και τον μεγαλογράφων τον Ιεράρχη Κοσμά και τον λαμπρότατο και πανηγυρικότατο χαριτώνυμο και θεοφιλή πρεσβύτερο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ας τους ακολουθήσουμε με αυτούς, ψάλλοντας τα ιερά τους μέλη. Και λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ότι επειδή σε αυτούς τους δύο κανόνες δεν έχουν γράψει νωρίτερα άλλη ερμηνεία, παρά μόνο ένας ανώνυμος ερμηνευτής έγραψε ερμηνεία σε αυτούς τους δύο κανόνες που ψάχνουμε, επικυλμένη και θεία δόξη κτλ. Γι' αυτό λέει και εγώ, ο ασθενής και αδύνατος, επικαλέστηκα τη βοήθεια της Παναγία μας και φρόντισα όσο είναι δυνατόν να κάνω αυτή την ερμηνεία σε αυτούς τους έξοχους κανόνες με κάποια τελειότητα. Επειδή λέει το προς την Κυρία του Παντός Θεοτόκων χρέος, έχουμε χρέος όλοι προς τον Θεοτόκο και κοινό χρέος, αλλά το καθένα μας ξεχωριστά, τόσο το κοινό όσο και το ίδιο, δεν με άφησε να παραβλέψω ανερμηνεύτους τους ασματικούς κανόνες της ζωηφόρου αυτής κινήσεως. Δεν άντεχε ο Άγιος Νικόδημος να μην υπάρχουν ερμηνείες σε αυτούς τους κανόνες για την Παναγία μας και ανέλαβε αυτός να τους ερμηνεύσει. Γι' αυτό λέει, αν δεν τους ερμήνευα, θα είχαμε και ζημιά. Και να ζημιώσω και τον εαυτό μου, αλλά και όλους όσοι αγαπούν την Αγία Θεοτόκο. Γι' αυτό λέει και εμείς, ας ανακοινώσουμε με ευλάβεια αυτές τις ερμηνείες του Αγίου Νικοδήμου και είναι ευκαιρία αυτές τις Κυριακές, από αυτές τις ερμηνείες του Αγίου Νικοδήμου, να πάρουμε και εμείς μερικά στοιχεία. Στη συνέχεια, ο Άγιος Νικόδημος, αφού αναφέρεται σε ποιοι πατέρες έχουν γράψει λόγους για την κοίμηση της Παναγίας μας, στο τέλος μας δίνει την εξής πολύ χρήσιμη πληροφορία για όλους μας, για το πόσο ετών ήταν η Παναγία μας όταν πέθανε, όταν εκοιμήθηκε. Μας λέει λοιπόν, αν θέλει κάποιος να μάθει πόσο χρόνο ήταν η Παναγία όταν εκοιμήθηκε, ας το ακούσει. Όταν αυτή πήγε στα Άγια Παναγία ήταν 3 χρόνων, γιορτάζουμε τα εισόδια. Η Παναγία μας λοιπόν τότε στα εισόδια ήταν 3 ετών. Επέρασε εκεί 12 χρόνους. Μέσα στον ναό του Σολομώντος, στα Άγια των Αγίων, πέρασε 12 χρόνους. 3 και 12, 15. Και έως να γεννήσει τον Χριστό, επέρασε ένας χρόνος. Ήταν έγκυος 1 χρόνο, 16 χρόνια. Έκανε και με τον Χριστό χρόνους 32. Μαζί με τον Χριστό έζησε 32 χρόνια η μητέρα του. 33 ο Χριστός, 1 η εγκυμοσύνη, 32 η Παναγία. Έζησε δε μετά την ανάληψη χρόνους 11, ώστε όλοι οι χρόνοι της Αγίας Ζωής της συμποσούνται σε 59. Η Παναγία μας λοιπόν όταν κοιμήθη, γιορτάζουμε την κοίμησή της 15 Αυγούστου, ήταν 59 ετών. Στη συνέχεια λοιπόν θα τελειώσω με μια πολύ σύντομη ερμηνεία που δίνει ο Άγιος Νικόδημος ο Θεωρήτης και κάνει μερικές πολύ χρήσιμες σκέψεις, ερμηνεύοντας την ακροστοιχίδα του κανόνους του Αγίου Κοσμά του Μελωδού, η οποία ακροστοιχίδα λέει «Πανηγυριζέτωσαν οι θεόφρονες, ας πανηγυρίζουν οι θεόφρονες». Και εδώ μας λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι ποιοι είναι οι θεόφρονες, ονομάζει τους χριστιανούς θεόφρονες γιατί φρονούν τα θεία και τα πνευματικά και τα ουράνια και όχι τα σαρκικά και τα επίγεια, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος «Τα άνω φρονείτε, μην τα επιτυχείς». Αυτοί λοιπόν από τους χριστιανούς οι οποίοι δεν φρονούν τα κοσμικά και τα γήινα, αλλά φρονούν τα άνω, τα θεϊκά, αυτοί είναι οι θεόφρονες. Και αυτούς τους λέει ο υμνογράφος να πανηγυρίζουν. Οι άλλοι που δεν είναι κολλημένοι στα γήινα, τι να πανηγυρίσουν. Ας πανηγυρίσουν οι θεόφρονες. Και στη συνέχεια μας λέει ότι ο προφήτης Οσιέ ρωτάει τι πρέπει να κάνουν στις πανηγύρεις όλοι όσοι πανηγυρίζουν. Λέει ο προφήτης Ισαία, τι ποιήσατε εν ημέρες πανηγύριος και εν ημέρα εορτής Κυρίου, τι πρέπει να κάνουμε στις ημέρες της πανηγύριος και όταν έχουμε εορτή του Κυρίου. Και αυτή η ερώτηση είναι πολύ χρήσιμη για όλους μας, διότι όλοι μας δυστυχώς, οι περισσότεροι, δεν γιορτάζουμε σωστά τις πανηγύρις των Αγίων του Κυρίου μας και της Θεοτόκου. Γίνονται του κόσμου οι άλλες εκδηλώσεις και μόνο σωστά δεν γιορτάζουν. Πολύ συχνά ακούω παράπονα από αδελφούς ιερείς, οι οποίοι μετέχουν σε πανηγύρις και εκεί με τα σχορούς και τα συμπόσια και τα κουρμπάνια και τα όργανα και τις μουσικές και τα λοιπά, κάθε άλλο παρά θεοπρεπός και σοφρόνος γιορτάζουν τις πανηγύρις. Σε αυτό λοιπόν το ερώτημα του προφήτου Οσιέ, και με αυτό θα τελειώσω, αποκρίνεται ο θεολόγος Γρηγόριος, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος λέει ότι πρέπει να εορτάζουμε όχι πανηγυρικώς, δηλαδή όπως συνηθίζουν να κάνουν οι ειδωλολάτρες στα πανηγύρια με τρυφή και με σπατάλι, αλλά να γιορτάζουμε θεϊκός και πνευματικός, όχι κοσμικός και φιλιδόνος, όχι κοσμικές γιορτές, χορούς, πανηγύρια, όργανα κλπ. Καθώς ο κοσμοκράτορ διάβολος βούλεται, γιατί αυτά τα θέλει ο διάβολος, αλλά πώς να γιορτάζουμε εμείς, να γιορτάζουμε υπερκοσμίως και αγγελικώς. Και προσθέτει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, όχι συστένοντες χορούς, όχι κάνοντας χορούς. Τώρα πού γίνονται πανηγύρια χωρίς χορούς? Όμως αυτό δεν είναι χριστιανικό, δεν είναι σωστός τρόπος, όχι συστέροντες χορούς, όχι παιχνίδια παίζοντες και λέγοντες τραγούδια άσεμνα και σκρά, όχι φιλεύοντες τις πέντε στήσεις με ειδονικά αντικείμενα, τα οποία είναι πρόχειρη στην κακία ποθή, και στη συνέχεια μας παρουσιάζει ο Άγιος Νικόδημος εδώ από την Παλιά Διαθήκη Πορεία, από τα οποία προκύπτει ότι ο Θεός αυτές τις πανηγύρεις, τις κοσμικές, αυτούς τους χορούς, τα όργανα και τα πανηγύρια, δεν τα θέλει ο Θεός. Ελογήσαν το πέριγιον είναι την ζωή ημών και των φίλων πανηγυρισμών επικερδεί. Με μίσικα, απόσμε εορτάσιμων και ομοίως φραγωθυσίας εν τες πανηγύρεις ημών. Μισώ αυτές τις γιορτές σου λέει και δεν δέχομαι ούτε τις θυσίες σας. Φανταστείτε να μας πει ο Θεός την πανήγυρη της Παναγίας, ότι δεν δέχομαι πώς γιορτάζετε την Παναγία με γιορτές και πανηγύρια και με χορούς, και μισώ αυτή την γιορτή την οποία κάνετε. Με αυτά λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, τις προδρομικές, τις εισαγωγικές σήμερα και τις υπόλοιπες πέντε εορτές, θα ασχοληθούμε εδώ με σκέψεις του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου για να γιορτάσουμε κι εμείς και να τιμήσουμε την Παναγία μας, στην οποία είναι αφιερωμένη όλος ο μας άγνωστος και τις ευχές και τις πρεσβείες της. Αμήν.